Passion Domini nostri Gesù Christi, secundum mater. In illo tempore, venit Iesus cum discipuli suis in vilamque dicitur Gethsemane, et dixit discipuli suis, sedet eic, non ec vadanti luceto. Et assunto Petro et duolus filiis ebere, cepit contristari et mestus esse, tum caelit illis.
Tristis est anima mea, usque ad mortem, sustinet eic, et vigilate mecum.
Et progressus tus procidit in faciem suam soram sedicens.
Pater mi, si possibile est, transeat a me calixiste, verum tamen non sic ut ego volo, sed sic ut tu.
Et venit a discipulo suo, et invenit eos dormientes, et dicit Petro.
Sic non potuistis una hora vigilare mecum, vigilate et orate, und non intretis in tentationem. Spiritus quidem prontus est, caro autenim firma.
Iterum secundo habit, et oro habit dicens.
Pater mi, si non potessi calis transire nisi vivant illum, fiat voluntas tu.
Et venit iterum, et invenit eos dormientes, erant in inoculi eorum gravati, et relictis illis iterum habit, et orabit tertio, eundem sermonem dicens. Tum venit a discipulo suus, et dicit illis.
Dormite iam, et requiescite, ecea propinqua vitora, et filius hominis tradetur in manus peccatorum. Surgite abus, ecea propinqua vit qui me trade.
Aduce oloquente, ecce Iudas unde duodecim venit, et cum eo turba multa cum gladis et fustim. Missia principibus sacerdotum et senioribus populi, qui autem tradit iteum, dedit illis signum dicens. Quel cumque osculatus fuero ipse est veneteum, et confesti accedens ad Iesum dixi, Mater mihi, et osculatus est eum, dixit quae illic Iesus.
Amice, ad quid venisti?
Tum acceserunt et manus injecerunt in Iesum, et tenuerunt, et ecce unus exis qui eram cum Iesu estendis manum exemit gladium suum, et percutiens servum principi sacerdotum, amputavit auricula meius, tum cait illit Iesu.
Converte gladium tuum in locum suum, honeste ninquiace per in gladium, gladio perium. Amputas quia non possum rogare patrem meum, et exive in vipi modo plus quam duodec in leiones angelorum. Quo modo ergo implemuntur scripture, quia sic oportes hierit.
In illa horum dixit Iesus turbis.
Tamquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus comprendere me. Quotidie apud vos edevan doces in templo, et nolme tenum isti.
Hoc autem totum factum est, tut ad implerentu scripture profetarum. Tum discipuli omnes relicto eum fugerum. Ad illiter entes Iesum dux erun ad Caiphan principem sacerdotum, ubi scribe el seniores convenerum. Petrus autem sequebatur eum allunge, usque in atrium principi sacerdotum, et ingressus intro, sedebat cum ministris ut videre fine. Principes autem sacerdotum et omne concilium, querebant falsum testimonium contra Iesum ut eum mortitanum, et non in venerum cum multi falsi testes accesisse. Novissime autem venerum duo falsi testes et dixerum. Sacerdotum aliti. Nicil respondes ad aquesti adversum test testificandum. Iesus autem tace, et primce sacerdotum aliti. Adiurate per edemum vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus. Dicit Iesus,
tu dixisti, verum tamen dico vobis, a modo videvitis fili un homini sedente in adestrix virtutis Dei, et veniente in nubibus Celi.
Tum princeps sacerdotum sidi vestimenta sua di, blasfemavi, quidando caegiemus testimibus, ex genum audistis blasfemiam, quid vobis videtur. Ad illi respondentes dixerum, et cola fiseum cecidum, aliautem palmas in facie meius dederum dicentes. Accesit ad eum un angel, adicens, ne tu, cum Iesu, meau de milodianum, vidite umalio angelo, et aetis quierandi. Et igera cum Iesum apparemur, et iterum negabit cum juramento, quia non nobium. Et postus ium acceserum quistabant erixerum Petrum. Sacerdotum et seniores populia versus Iesum, ut eum morti tradere. Et vintun aluxerum Deum, et traditerum Pontio Pilato presidi. Tum videns Judas quium tradidit quod amnatus esse, penitentia ductus retulitris in argenteos principibus sacerdotum, et senioribus dicens, peccavit tradem sanguinem justum, ad illit ipserum. Argenteis in templo recesi, et abiens laquiose suspendi. Principis autem sacerdotum acceptis argentem,